Arvoisat radiokuuntelijat, ulkopuolinen maallikko arvelee varmaan, ettei kirjailijalle voi tarjota hauskempaa aihetta kuin puhua itsestään ja tuotannostaan. Tällainen tehtävä ei kuitenkaan ole niin mieluisa kuin sivulta katsoja voi luulla. Päinvastoin katsoessani kirjojen riviä, jonka tähänastiset teokseni muodostavat, mieleni valtaa tietty apeuden tunne. 21 vuotta olen ehtinyt kirjoittaa kirjoja ja siten saavuttanut eräänlaisen kirjallisen täysikasvuisuuden. Suunnilleen metrin täyttävät kirjoittamani kirjat kirjahyllyssä. Silti on mielessä masentava tunne, että olen saanut sanotuksi vasta varsin vähän siitä, mitä minulla on sanottavana. En voi myöskään sanoa suurestikaan rakastavani kirjoja, jotka ovat jo jääneet taakse. Päinvastoin, jos joudun selailemaan niitä, valtaa mielen useimmiten vain karvas pettymys. Sanat ja sivut ovat jo kuolleet minulta. Henkilöt ovat lähteneet jatkamaan omaa elämäänsä lukijan mielikuvituksessa, ja oman mieleni ovat vallanneet uudet aiheet, uudet henkilöt, jotka kuumeisen pakottavina pyrkivät vuorostaan esiin. Saadessani kirjan valmiiksi sanon yleensä lopulliset jäähyväiset sen henkilöillä. Tunnustaessani tämän annan tietenkin hammastelijoille helpon aseen käteen. Jos ei kirjailija kerran itse rakasta kirjojaan, miten hän voisi vaatia muita niitä rakastamaan? Siksi lienee tarpeellista vielä hieman perustella tätä outoa vierauden tunnetta, jota tunnen omia teoksiani kohtaan. Joskus kirjoittamisen kuumeen hehkuvimman huumauksen jälkeen voi tietysti mielen vallata petollinen kuvitelma. Näin on hyvä, nyt sanoin jotakin lopullista. Mutta aika, välimatka raastaa hajalle nämä harhakuvitelmat. Masentuen tiedän, ei tämäkään ollut sitä, mitä tarkoitin. Kunnes jälleen onnellinen kiihtymys valtaa mielen, nyt syntyy minussa jotakin uutta. Nyt kenties on vuoroni sanoa sellaista, mitä ennen ei ole sanottu. Tällä tavoin räjähdysmoottorin lailla toimii luomisen koneisto minussa. Pettyen, toivoen, pettyen jälleen, aina ikuisesti rauhatta, tyydytystä tuntematta eteenpäin. Ja niin lienee oikein. Luulakseni kirjailija, joka tuntee olevansa valmis ja siten kypsä rajattomasti ihailemaan ja rakastamaan omaa itseään ja tuotantoaan, on kypsä kuolemaan. Kehitys on lakannut hänessä. Hän voi kenties vielä jonkin aikaa toistaa itseään, mutta hänen luova aikansa on ohitse. Siksi toivon sydämestäni, että vielä monta vuotta voin vakuuttaa itselleni. En ole valmis, en ole täydellinen. Yhä minulla on paljon oppimista. Mutta emmehän rakasta ihmisiäkään heidän täydellisyytensä vuoksi, vaan heidän heikkouksiinsa vuoksi. Siksi seuratessani kirjojeni riviä voimakasta vastenmielisyyttä tuntien, siellä täällä osuu silmään kuitenkin jokin kirkas välähdys. En suinkaan väitä, että rakastaisin tuota poikaa, joka elämäntuskaa potien matkusteli pitkin Eurooppaa yksinäisen miehen junassa, mutta tiettyä kateutta tunnen häntä kohtaan. Myös isästä poikaan romaanin nuori Elias, joka saapui kasvuaan aloittamaan Helsinkiin nälkävuosien synkeyden jälkeen, kaikki aistit tuoreena ja valppaina, niin alttiina uskomaan ihmistietoon, värähdyttää ehkä vieläkin hiukan omaa sydäntäni. Finn van Brocklinin ilkamoiva hahmo ärsyttää yhä mieltäni, ja alamaailman kauko pikkuromaanissa jokin ihmisessä, jota yleisö ei edes tunne, saa jotakin villin verensä turmeltuneesta kuumeesta tavoittamaan myötätuntoani. Mutta helpompi ehkä on rakastaa niitä historian henkilöitä, joita jokin salamyhkäinen yhteenkuuluvaisuuden tunne on pakottanut minut kuvaamaan. En suinkaan sano kaipaavani Kaarina Maunun tytärtä, mieluummin pidättäydyn kaikesta kosketuksesta hänen kanssaan. Mutta nuori tohtori Paracelsus rajussa uhmassaan kiehtoo yhä mieltäni, enkä ihmettelisi, vaikka vielä joutuisin palaamaan hänen luokseen, hänen yksinäisyytensä ja katkeruutensa vaellusvuosina. Ja arvoituksellinen Aleksanteri II ansaitsisi suuren draaman sen pehmeäpiirteisen pastellikuvan sijaan, jonka hänestä olen piirtänyt. Jos kuitenkin tahtoisin sanoa jotakin henkilöä rakastavani, niin varmaan lääkäri Sinuhe 3300 vuoden takaa ansaitsisi eniten rakkauttani, koska olen hänessä tahtonut kuvata ihmistä, vain ihmistä, kaikessa heikkoudessaan ja voimassaan. Hän on myös oma luomani sikäli, ettei hänellä ole mitään historiallista vastinetta, mutta ihmisenä hän on elänyt kaikkina aikoina ja ihmisenä hän elää myös omassa ajassamme. Ja jos puhun sinuhesta, ei tämä johdu siitä, että se on viimeksi ilmestynyt teokseni ja siksi läheisin minulle, vaan siitä, että verratessani sitä muihin tunnen saaneen juuri tähän laajaan teokseen puretuksi eniten itseäni, eniten ominta, persoonallisinta sanottavaani. Jälleen minun on kuitenkin muistutettava, ettei kirjailijan luomien henkilöiden elinvoima suinkaan riipu siitä, missä määrin kirjailija itse heitä rakastaa, vaan siitä, onko kirjailija pystynyt kuvaamaan heitä niin elävästi ja vakuuttavasti, että he pystyvät jatkamaan elämänsä itsenäisinä, todellisina ihmisinä lukijain mielikuvituksessa. Vain tämä on elävän kirjallisuuden, elävän runouden mittapuu. Riippuen omista mielialoistaan, kirjailija voi myös vaihtaa rakkautensa kohteita henkilöhahmojensa joukossa, sillä kaikkeen luovaan taiteeseen liittyy onnellisen suuri määrä oikullisuutta. Juuri nyt kohoavatkin mieleeni sinuhen rinnalla muutamat kuvaamani naishahmot, kenties siksi, etten koskaan ole pystynyt kuvaamaan naisia niin kuin olisin tahtonut. Kenties juuri tämän epätäydellisyyden vuoksi kuvaamani naiset piirittävät minua vaatien oikeutta. He väittävät, että olen kuvannut heitä väärin, epäoikeudenmukaisesti, ivallisesti, jopa karkeasti, kuten Gabrielissa. Vain muinaisen Kreetan tanssijatyttö Minea kohoaa näkyviin Minotauroksen luolan pimeästä, kuumpaistetta hiuksissaan, syyttelemättä minua. Kenties tämä johtuu siitä, että hänessä oli enemmän unelmaa kuin todellisuutta. Siksi lopetan esitykseni lukemalla lyhyen katkelman Minean ja sinuhen rakkaudesta, osoittaakseni, että kaikesta huolimatta olen yrittänyt myös kauniisti kuvata miesten ja naisten välisiä suhteita. Tuli pimeä ja istuin huoneessani ja kapta oli jo levittänyt matot nukkuakseni, enkä tahtonut lamppua, vaan istuin pimeässä. Kuu nousi ja kuu oli suuri ja loistava, vaikka se ei vielä ollut täysi, ja vihasin kuuta, koska se oli erottava minut ainoasta, jonka elämässä tunsin sisarekseni, ja vihasin myös itseäni, koska olin pelkuri ja heikko, enkä tiennyt mitä tahdoin. Kunnes ovi avautui ja Minea tuli varovasti sisään katsellen taakseen ja ympärilleen, eikä hän enää ollut pukeutunut kreettalaiseen tapaan, vaan hänen yllään oli sama yksinkertainen vaate, joka yllään hän oli tanssinut ylhäisille ja alhaisille monessa maassa, ja hiuksensa hän oli sitonut kultaisella nauhalla. Minea, sanoin hämmästyneenä, miten tulet luokseni, vaikka luulin sinun valmistautuvan jumalasi varten? Mutta hän sanoi, puhu hiljempää, sillä en tahdo muiden kuulevan meitä. Hän istuutui luokseni ja katsoi kuuta ja sanoi oikullisesti, en pidä vuoteestani härkien talossa enkä viihdy ystävien joukossa niin kuin ennen, mutta miksi tulin juuri sinun luoksesi ja tänne sataman majataloon, vaikka se on varsin sopimatonta, sitä en lainkaan osaa sanoa. Matkat ja vieraat kansat ovat varmaan hämmentäneet mieleni, koska en tunne enää härkien taloa kodikseni niin kuin ennen, enkä iloitse suosiosta härkien kentällä, enkä edes ikävöi Jumalani taloon kuten ennen, vaan ihmisten puhe ympärilläni on kuin ymmärtämättömien lasten jokellusta, ja heidän ilonsa on kuin vaahto rannassa, enkä saa enää mitään huvia heidän huveistaan. Sydämeni kohdalla on kuin tyhjä ontelo, ja päänikin on aivan tyhjä, eikä minulla ole ainoatakaan ajatusta, jonka voisin sanoa omakseni, vaan kaikki tekee minulle kipeää, eikä mieleni ole koskaan ollut näin haikea. Siksi pyydän, että hetken pitäisit kiinni käsistäni kuten ennen, sillä mitään pahaa en pelkää, enkä kuolemaakaan pelkää, kun pidät kiinni käsistäni sinuhe, vaikka hyvin tiedän, että mieluummin katselet lihavampia ja kauniimpia naisia kuin minä ja pitelet kiinni heidän käsistään. Sanoin hänelle, Minea, sisareni, lapsuuteni ja nuoruuteni oli kuin kirkas, syvä puro, mutta miehuuteni oli kuin suuri joki, joka hajoaa laajalle alalle ja peittää paljon maata, mutta sen vesi on matala ja pysähtyy juoksussaan ja mätänee. Mutta kun tulit luokseni, Minea, kokosit kaikki vedet, ja vesi lähti riemuiten juoksemaan syvään uomaan, ja kaikki minussa puhdistui, ja maailma hymyili silmissäni, ja ja kaikki paha oli minulle taas kuin hämähäkin verkot, jotka käsi pyyhkäisee vaivatta tieltään. Sinun tähtesi tahdoin olla hyvää ja parantaa ihmisiä riippumatta lahjoista, joita he minulle antoivat, eikä pimeillä jumalilla ollut enää valtaa minuun. Näin oli, kun tulit luokseni, mutta kun menet luotani, käy kaikki pimeäksi ympärilläni, ja sydämeni on kuin yksinäinen korppi erämaassa, enkä tahdo enää hyvää ihmisille, vaan vihaan ihmisiä, ja jumaliakin vihaan, enkä tahdo enää kuulla heistä. Näin on Minea, ja siksi sanon sinulle, maailmassa on monta maata, mutta yksi ainoa virta. Anna minun viedä sinut kanssani mustaan maahan virran rannalle, missä sorsat huutavat kaislikossa ja aurinko soutaa kultaissa venheessä joka päivä yli taivaan. Lähde kanssani Minea, niin rikomme ruukun yhdessä ja meistä tulee mies ja vaimo, emmekä koskaan eroa toisistamme, vaan elämä on meille helppo ja kuoltuamme säilyvät ruumiimme kohdataksemme toisemme lännen maassa ja eläksemme siellä yhdessä ikuisesti. Tämän yön nukuimme yhdessä niin kuin ennen, Minea ja minä, ja hän nukkui sylissäni ja hengitti kaulaani vasten, ja hänen hiuksensa hyväilivät poskeani. Sinä yönä tahdoin olla hyvä kaikille ihmisille, eikä sydämessäni ollut ainoatakaan pahaa ajatusta, vaan jokainen mies oli veljeni, ja jokainen nainen oli äitini, ja jokainen neito oli sisareni, niin mustassa maassa kuin kaikissa punaisissa maissa, saman kuumpaisteisen taivaan alla.